Вие сте со SPS на Македонски.
Бројот на смртни случаи на светско ниво од коронавирусот е над 300.000. Соединетите американски држави имаат најголем број смртни случаи на COVID-19 со над 85.000, а потоа следува Велика Британија со над 33.000 смртни случаи. Над 100.000 луѓе веќе се оздравени од коронавирусот ширум светот. А дом за стари лица во Квинсленд е затворен и е во карантин откако медицинска сестра во објектот кој го управува државата во градот Рокхамптон била позитивна на COVID-19. Сестрата се предпоставува дека е заразена за време на патувањето во Брисбен претходно. Министерот за здравство Стивен Майлс вели дека тим за брза реакција работи на идентификување на персоналот и жителите кои биле во контакт со медицинската сестра. Во меѓувреме, државата ќе започне со облажување на понатамошните ограничувања од утре, сабота 16 мај, со отварање на јавни паркови, игралишта и места за пикници. Премиерката Анастасија Палашчук вели дека повторно ќе бидат достапни рекреативните активности.
We will be easing restrictions this weekend for Fraser, Moreton and North Stradbroke Islands. They will be reopened for day trips with the view of course that they will be open for camping and residential accommodation for the school holidays. So if everything goes to plan there, they'll be open for the school holidays.
Викторија забележа 21 нов случај на COVID-19, при што еден случај се прекласифицираше, оставајќи вкупно 20. Два од случаите се поврзани со појавата на вирусот во ресторан на Макдоналдс во предградието Фокна, додека едниот е поврзан со појавата на вирусот во фабриката за месо Седармиц. Министерот за ментално здравје Мартин Фоли вели дека има некои добри вести во прилог на броевите.
This is now the fourth day in a row where we have no new community cases of transmission. Containing the community transmission is the key to protecting the wider community from the virus's spread. There have also been no new deaths reported overnight.
Но Фјужен Велс ги олеснува ограничувањата за COVID-19 од денеска, 15 мај. Пабовите и клубовите се најновите јавни места на списокот за дозволени собири, но под услов тие да примат само до 10 лица во исто време, како што е дозволено во кафулиња, ресторани и цркви, додека трае наредбата за социјално растојање. Дозволени се собири на отворено до 10 лица, а најмногу 5 лица, вклучително и деца, може да ги посетуваат домакинствата. Свадбите може да имат најмногу 10 гости, а погребните простории може да има до 20 лица, додека на погреби на отворено може да има најмногу до 30 лица. Сепак, премиерката Гладис Бери Джиклиан ги повикува луѓето да продолжат да одржуваат мерки за социјално дистанцирање и хигиена.
I know some may even already have started enjoying the new freedoms that come with easing restrictions today, but that also comes with personal responsibility, and I can't stress that enough. Easing restrictions have failed in so many places around the world. I don't want that to fail in New South Wales. I want all of us to take personal responsibility in the way in which we respond to the restrictions. Let's please do our part in keeping everybody safe so that all of us can keep moving forward so that we never ever go backwards. That's really, really critical.
Северната територија денеска повлекува повеќе ограничувања за COVID-19 од денес напладне, значи петок 15 мај. Ресторани, барови и кафулиња ќе можат повторно да се отворат и во нив луѓето да купуваат храна. На козметичките салони, библиотеки, спортски сали и места на верски заедници исто така ќе ги отворат своите врати. Спортските дисциплини во кои нема контакт меѓу спортистите ќе можат да започнат со активности во затворен простор, дозволени според планот и ограничени на 2 часа. Министерката за здравство Наташа Фалс вели дека над 1000 бизниси се регистрирале за повторно отварање и доставиле планови за безбедност за работа во услови на коронавирус. Менталната здравствена заштита е на врвот на агендата на денешниот состанок на Националниот кабинет, кој ќе разгледува нов план за менталното здравје во услови на пандемија и ќе се обиде да ги зголеми услугите за поддршка. Државните, територијалните и федералните лидери исто така ќе добијат економско ажурирање од шефовите на Резервната банка, надзорникот на секторот за пензиско осигурување и Министерството за финансии. а Комисијата за заразни болести го подготви протоколот за избори во Република Македонија. Со тоа се утврдени конкретно упатствата како учесниците во изборите да се однесуваат во текот на предизборната кампања, но и како ќе се одвива самото гласање на избирачките места. Задолжително носење маски и ракавици, држење дистанца и дезинфекција и во текот на кампањата и на денот на изборите, за кои се препорачува периодот на гласање да се зголеми за 2 часа, за да се избегнат гужвите при гласањето. Значи, ова се само дел од препораките од здравствените власти за изборниот процес. А министерот за здравство Венко Филипче објасни и какви мерки треба да се преземат за време на активностите на политичките партии.
Мобилните штандови, односно пултови за делење на рекламен материјал, не треба да служат како места собирање на голема бројка на граѓани, да нема голем број на активисти на еден штанд, не повеќе од 2, и сите да носат заштитна опрема согласно протоколите. Во просторијата никогаш нема истовремено повеќе гласачи од бројот на боксови за гласање.
И Државната изборна комисија на Република Македонија ја стави на хартија целата процедура која е необходна да се спроведе пред одржување на парламентарните избори. Иако предвонредната состојба беа завршени повеќето од процедурите, повторно е потребно време за обработка на личните податоци на граѓаните, изјави председателот на комисијата Оливер Дерковски за Канал 5. Според временскиот период кој Државната комисија го предвидува за избирачкиот список од укинување на вонредната состојба до изборниот ден би биле потребни околу месец и половина. А доколку се скрати рокот за увид во списокот на гласачи кој трае 15 дена, господинот Оливер Дерковски вели дека се кршат избирачките права на граѓаните.
Не може да оди избирачкиот список без јавен увид, затоа што тогаш ви го кратиме избирачкото гласачкото право и го поведуваме и имате повеќе. Отвараме простор за тужби до Управен суд за повреда на гласачко право.
А во меѓувреме, власта и опозицијата и вчера ги повторија истите услови околу условите за брзи избори. Од сада сама велат, избори мора да има во првиот можен термин заради здравјето на граѓаните, економијата и функционални институции, а секој одлагање подалеко од крајот на јуни според нив е туркање на земјата во нова криза, рече генералниот секретар на партијата Лјупчо Николовски на вчерашната пресконференција.
Комисијата ќе објави протоколи за спроведување на предизборна кампања и за одржување на изборите. Сите ќе се построиме по нив и ќе спроведеме најпрофесионални избори и кампања со сите заштитни и безбедносни механизми. Гласачкото место ќе биде најстрого обезбедено со сите заштитни мерки.
А од ВМРО ДПМН реагира дека на владеачката партија воопшто не е грижа за здравјето на граѓаните и дека и по цена на човечки живот е подготвена да организира избори во моменти кога нема апсолутно никакви услови, вели портпаролот на партијата Димче Арсовски.
Суштината на СДСМ и Зоран Заев е дека брзат за избори среде пандемија во која може да броиме човечки жртви наместо гласови од граѓаните е само поради две причини. Прво, Република Македонија е пред економски крах, ќе крахираме како држава и економија затоа што има дупка во буџетот и стопанството трпи огромни штети. Второ, СДСМ и Зоран Заев грчевито се борат да го ублажат поразот и падот на кариерата на Зоран Заев, кој по секоја цена е неизбежен.
Летот за репатриација од главниот град на Индија, Њу Делхи, се очекува да пристигне во Камбера со над 200 лица кои не беа во можност да се вратат дома. Патниците ќе бидат тестирани по пристигнувањето пред да заменат во карантин во локалните хотели. Qantas Boeing 787 е еден од 4 летови обезбеден од Министерството за надворешни работи и трговија за враќање дома на австралијци заглавени во Индија. Денеска се одржува и парламентарна истрага во законите под кои на меѓународните криминалци еме забранет влез во Австралија. Се разгледува во ведување закони слично на така наречениот магнитски акт под кој би можело се замрзнат средствата на прекршителите на човековите права во земјата. Предлозите би овозможиле именување и засрамување на луѓе поврзани со кршење на меѓународното право. Дека Законодавството треба да се прошири и на семействата на прекршителите на човекови права. За време на парламентарната истрага, Амал Клуни, адвокат за човекови права, рече дека кризата COVID-19 може да ги влоши прекршувањата на човековите права.
In the last 2 months, we've seen more than 80 governments rush through emergency laws that grant them sweeping new powers over their people. Governments have criminalized so-called fake news on the pandemic and had scores of journalists arrested while deadly untruths have spread. Meanwhile, international crimes from genocide in Iraq and Myanmar to war crimes in Syria and Yemen remain unpunished.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се мерува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,39 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И од спортот, Меѓународниот олимписки комитет издвојува над 1,2 милиарди долари за заеми и исплати кои произлегуваат од новата криза на коронавирусот, која ги принуди олимписките игри во Токио годинава да бидат одложени. Средствата ќе бидат достапни за заеми на спортски управни тела и национални олимписки комитети. Председателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах рече дека глобалната пандемија имала значително влијание врз настанот.
You can imagine that this is not easy because planning in these days is so difficult because of all the uncertainties you have. Nobody knows how the world looks like tomorrow.
И да слушнеме какво време очекува за утре, сабота во поголемите градови во Австралија. Перт претежно сончево со температура до 22 степени, Аделајд сончево до 19, Мелбурн сончево до 18 степени, Хобарт исто така сончево до 17, Камбера утринска слана, потоа се очекува претежно сончев ден со температура до 16 степени, Сиднеј слаби врнежиот дожд со разведрување до 20 степени, Брисбен претежно сончево до 24, Дарвин исто така претежно сончево, но со температура до 34 степени, и во Алекс Спрингс утринска слана, потоа сончево и температура до 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.